Je sobota pár minut po 11. Zdravím vás u sobotní osobnosti plus, která bude počínaje touto sobotou v tomhle čase vždy premiérová. A proti mně sedí žena, která umí odrážet útoky s nadhledem. Cituji, málo co mě pobavilo tolik jako představa, jak někam vtrhnu v oblečku španělské inkvizice. Napsala na Twitteru poté, co hrad nazval její úřad novodobým koniášem. Bývalá šéfka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, dnes provozní ředitelka deníku N a novinářka, právnička Eva Romancovová. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuju za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekněte, paní Romancová, jak jste doopravdy uvnitř sebe prožívala ten tlak, když jste šéfovala Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám? Protože, jak už jsem řekla, zvonkajšku to vyzeralo, že jste úplně v pohodě.
Já nejdřív musím upozornit, že jsem nešéfovala tomu centru, já jsem ho jenom stavěla. Já jsem vlastně přijímala lidi a budovala jsem tu strukturu. Přijala jsem i toho šéfa, který to potom jako začal vést, takže když centrum vzniklo, to už mělo jiného vedoucího a já jsem to nebyla.
Čili vy jste zakladatelka.
Já jsem zakladatelka, tak. Asi by se dalo říct. Spíš jsem byla ten jako zprocesovatel toho celého, že jsem vlastně sepsala ty materiály, na základě kterých to vzniklo, a potom jsem tedy založila to centrum. Jak jsem to vnímala? No, teď už se to jako člověk vybavuje úplně jinak, než když to tehdy prožíval, protože samozřejmě, že není úplně jednoduché čelit tomu, že vám najednou docela velké množství lidí prostě píše ošklivé věci.
Ono předhazuje vám cenzorství.
To by nebyl ten problém. Když mě předhazovali věcně jako chyby v práci nebo prostě třeba i trošku jako, nebo někdy ne trošku, ale velmi posunuté to, co mám dělat, tak to nebyl takový problém, to se člověk může bránit. Ale když vám někdo píše, že vypadáte jako alkoholik a že jste hnusná, tlustá, oteklá, stará ženská, a takovéhle věci se objevovaly prostě na sítích.
A to
docela
čtete?
No právě, že ne, právě, že jsem jako velice rychle přišla na způsob, jak to nečíst, a pak už se to zase vylepšilo, ale jsou situace, kdy, a možná, že ženy jsou na tohle citlivější, se dá zaútočit právě na osobu, nikoli na práci, a to potom je komplikovanější. Ale já mám trochu výhodu v tom, že my jsme taková zvláštní rodina v tom, že můj manžel kontroverze vyvolává mnohem více let než já.
Ty ne v tom zběhlý.
A no. My jsme na to byli trošku zvyklí. Já jsem teda vždycky byla ten, kdo to pozoroval jako z kuchyně, když to mám takhle říct, ale když jsem se do toho dostala, tak jsem zjistila, že se to dá přežít.
Možná je ta pravá chvíle tedy připomenout, že váš muž je známý politický geograf, analytik Michal Romancov. Co jste od něj odkoukala, pokud jde o snášení tlaků?
On to nedává vůbec najevo. Takže spíš to, že se to děje, je to realita a jako víceméně se tím člověk nemusí zas až tak trápit, dokud to nepřesáhne nějakou míru, kterou potom člověk musí třeba bezpečnostně řešit, což nestávalo se mi to úplně často, ale dostával jsem občas i výhrůžky, ale nebylo to nikdy tak jako dramatické, aby to člověk musel řešit nějak třeba s bezpečnostními složkami.
A to mě prozraďte, jak vy poznáte, co je k řešení s policií a co není, protože někdy jsou útoky, sama jsem je zažila, ty útoky takové, že jste na vážkách. Stojí za to někomu říct nebo ne?
Já myslím, že poznat se to úplně nedá, protože nepoznáte ve skutečnosti, jak vážně myslí člověk to, co vám píše, ale na druhou stranu je takové pravidlo, které já držím, a to, že když někdo píše skutečně výhrůžku, která je násilná, a která jednoznačně prostě přestupuje třeba trestní právo, tak to člověk policii z mého pohledu oznámit má vždy už jenom proto, že ten člověk, který tohle dělá, pokud ho policie vypátrá, dostane informaci, že tohle se nesmí, a dostane tu informaci většinou i veřejnost tím pádem, protože když se ty kauzy řeší, tak ti další stateční lidé na sociálních sítích vědí, že není úplně bez jakýchkoliv následků nebo zcela anonymní to, co by si běžně mohli říkat s kamarády třeba v restauraci, tak jako když to napíšou na ten Twitter nebo na ten Facebook, tak už to není tak anonymní a je to prostě řešitelné. Takže nejde ani tak o to, že by člověk odhadoval riziko. To, na to jsou experti, to není možné úplně, asi většinou jde o konkrétnost toho, co vám ti lidé píšou. Říká se, že třeba když vědí, že vám uvádí třeba osobní detaily z vašeho harmonogramu denního, takže to už je velká výhrůžka, že jsou samozřejmě pravidla, jak se má člověk jakoby vyhodnocovat ty hrozby, ale nemyslím, že by to běžný člověk měl dělat a uměl dělat, už i proto, že potom by to mohlo být i trochu paranoidní z jeho strany.
Jasně, ale nic z toho, jestli jsem to správně pochopila, se tady vám nestalo. Já připomínám, že hostem Sobotní osobnosti Plus je Eva Romancovová, zakladatelka Centra pro hybridní hrozby. Mimochodem, všimla jste si toho, alespoň na mě to tak působilo, že sotva jste odešla, centrum začalo fungovat na denní bázi podle toho, jak jste ho naprojektovala, tak najednou všechny, nebo většina těch útoků zmizela?
Úplně nevšimla si, musím přiznat, že jsem to asi nesledovala takhle intenzivně, abych dokázala odhadnout ten rozdíl. Ne, nevšimla jsem si toho. Ale když říkáte, je to možné samozřejmě.
Ne, to jsem pokládala za docela zajímavé, protože některé osobnosti, co vám budu povídat, mají takovou tu sílu, že ať se objeví vedle čehokoliv nebo u čehokoliv, tak vzbuzují takové emoce, že různé weby, Twittery a tak dále, Facebooky prostě jsou najednou toho plné. Tak to, proto mě to zajímalo. Ale řekněte mi, protože jedna z těch výtek, která šla proti vám a celému tomu centru v té době, byla, že se chystáte být cenzorem. Když se tohle stane, a vy víte, jaká je skutečnost, která s cenzorstvím vůbec nemá nic společného, tak máte chuť nějak silně vykřičet do světa, co to všichni pořád opakujete za nesmysl?
Tak chuť by asi byla, nicméně pozice státního úředníka je taková docela jako relativně vlastně výrazně svazující, což teď už nemám, ale jako určité mlčenlivosti samozřejmě platí na celý život v tomhle směru, ale dalo by se říct, že vlastně mě na tom absolutně nejvíc zarazilo a mrzelo to, že my jsme měli připravenou na leden takovou jakoby informační kampaň o tom, že to centrum vznikne, že vlastně nabírá lidi, co bude dělat. Měli jsme připravené vysvětlování a tím, že v tom, myslím, že to byl ten vánoční projev prezidenta republiky, se objevilo jako ta informace hnedka na začátku, aniž by to centrum ještě vůbec jako mělo nějaké třeba úplně dobře připravené místnosti nebo vybavení, tak se hnedka celý národ věděl, co jsme zač, tak bylo vlastně strašně těžké potom dělat cokoliv jiného, než stále odrážet útoky. A to mě na tom mrzelo nejvíc. Křičet člověk, já jsem byla ve státní správě 18 let, takže křičení jako nepřipadalo v úvahu. Ze začátku člověk trošku má pocit, že by se chtěl k věcem vyjadřovat, ale pak si zvykne. Ale to, že nebyla ta možnost vůbec vlastně reagovat mediálně jinak, než jenom se obhajovat. To bylo vlastně nesmírně nepříjemné.
Chápala jste to tehdy a já připomenu, že vaše centrum vzniklo na začátku roku 2017, takže k tomuhle muselo dojít ještě na sklonku roku 2016, ale vnímala jste to jako podpásovku od prezidenta?
No, tak asi, já nevím, já zrovna asi netajím tím, že nejsem příznivec politiky prezidenta republiky, takže podpásovku. Já si úplně nemyslím, že prezident republiky táhne za jeden provaz s celým státem a s jeho jako administrativou a dokonce ani s vládou dost často ne. Takže jako podpásovku bych to nehodnotila z toho důvodu, že bych nečekala, že by to mělo být nějak výrazně jinak. V tomhle směru rozhodně jsem nečekala, že prezident republiky bude ten, kdo bude vlastně podporovat moje pracoviště.
Říká Eva Romancovová, která je dnešním hostem sobotu Osobnosti Plus. Mimochodem, dělala jste nebo naučila jste se v tomhle období nějaký akt, který by vás vlastně oddálil od těch útoků, včetně prezidenta, na vaší osobu? Prostě jestli byste řekla, jak jste se naučila to nevnímat, protože myslím si, že to asi nebylo úplně jednoduché, to prostě přestat vnímat.
A teď jako trochu pátrám v paměti, jak to vlastně všechno bylo. Já myslím, že jsem do značné míry se na Myslím si, že jsem v tu dobu začala používat TweetDeck, kde jsem nesledovala svoji vlastní timelineu, ale pouze ty sloupce, kde jsem měla vybrané ty zdroje, které jsem sledovat chtěla. Takže myslím, že tohle byl jeden z fíglů, jak se vlastně ubránit tomu, nemuset číst ty útoky. A pak jsem si taky jako zvykla docela často používat jako stišení některých profilů, které mě jako nejvíc obtěžovaly. A myslím si, že došlo i k nějakým jako procesním úpravám třeba v rámci úřadu, že mě třeba přestali přepojovat telefony, protože to by bylo asi taky, jako ze začátku se čas od času prostě až ke mně na stůl dostal někdo, potom na mě křičel do telefonu vulgarity, takže pak jako už sekretářky se postarali o to, že ti to jako lidé ke mně vlastně na stůl nedovolali se.
Mimochodem v té době byl váš muž výraznou oporou, myslím v něčem jiném, než že, jak jste zmínila, vám byl v podstatě takovým vzorem v tom, jak to po sobě nechat klouzat. Držel s vámi, fandil vám. Jak se choval v té době?
Vyznívat strašně hloupě, ale můj muž je můj naprosto celoživotní oporou. Tam my máme velmi jako silně partnerský ten vztah. Teď nemyslím v tom smyslu, jako že jsme životní partneři, ale v tom, že vždycky dokážeme vyhodnotit, kdo je ten, kdo potřebuje doma podpořit a kdo je ten, kdo jako v ten okamžik má víc energie. A já jako celoživotně si absolutně nemůžu stěžovat na to, že bych někdy v životě byla doma nepochopená.
Ani nemáte téma, na kterém se prostě, myslím, důležité téma, na kterém se neshodnete?
Máme strašně mnoho odlišných názorů na spoustu věcí, ale je asi otázka, co si jako představit pod tím důležitým tématem. My jsme jako velmi oba dva schopní diskutéři, takže dochází k debatám, ať už jsou politické, nebo k debatám o kultuře, nebo o literatuře. No, prostě jako máme velmi často doma jako takové ty rozbroje, které vedou k tomu, že každý tomu druhému je schopen velmi jako pěkně a pregnantně formulovat, proč ten druhý si myslí hloupost. Nicméně to není nikdy něco, co by nás oddalovalo. My skutečně, když jsme spolu vlastně a zrovna shodou okolností, máme teďka výročí, asi 21. výročí od svatby, takže skutečně soužití jako jsme pilovali dlouho. Ale když jsme se spolu dali dohromady, tak ti lidé, kteří nás znali oba dva, tak všichni říkali, že nemůžeme spolu vydržet, protože prostě jsme příliš jako tvrdohlaví oba dva. Ale naopak se projevilo, že jsme to zvládli jako velmi pěkně, aspoň mého pohledu. Doufám, že až tady bude sedět na tomhle křesle můj muž, tak nebude říkat něco jiného.
Jen připomínám, že jsme mluvili o manželství Romancovových.
Už nevím, jestli je úplně teda přesně to, co jsem čekala.
Ale mě by zajímalo, jestli jste si dali, pokud jde o vaši práci, protože oba dva máte poměrně i teď vypjaté postavení v práci, jestli jste si dali nějaké hranice, kdy už o práci nebudete mluvit, anebo to na sebe všechno vrháte, tak jak chodíte z práce každý den?
Ono to jenom vypadá, že ty naše práce jsou takhle, neříkám, že nejsou vypjaté, ale ono to jenom tak vypadá, jako že se tak prolínají a že by to tak jako strašně jsme museli řešit společně. My si často jako debatujeme nad textem, že jeden napíše text a většinou býváme tedy prvním čtenářem textu toho druhého, ale jinak manželova práce je práce akademika, která se zejména zabývá tím, že pracuje se studenty. Zatímco já celou tu předchozí dobu těch mnoho let jsem teda měla práci úřednickou, která z největší části je prostě administrativní a velmi taková jakoby až rutinní, by se dalo říct. A to nebylo něco, co bychom kdy doma diskutovali. Já jsem právě, když už jste mluvila o těch útocích, velmi často mě nebo manželovi někdo vyčítal, jakože manžel třeba mě řídí na tom ministerstvu vnitra, tak to byly úplně jako nesmyslné představy, protože manžel absolutně netušil, co byla náplň mojí práce a stejně tak já vlastně si tak jenom představuju, že on přednáší a zkouší studenty. Takže pokud jde o texty, tak to spolu debatujeme, hodně si připomínkujeme naší jako práci vzájemně, ale jinak my jako zas až tak práci doma neřešíme, my řešíme spíš dění společenské a politické dění samozřejmě velice, tak jako asi každý, kdo se tím trochu zabývá a pak běžný provoz.
Já jsem procházela ještě staré rozhovory, které jste dala v době, kdy jste zakládala, založila a posléze pozorovala, co se děje v centru proti hybridním hrožbám a ptám se tohle. Vypadalo to takhle, vypadalo to, že vždycky doba voleb je jak jako vaše business season, by se chtělo říct. Prostě, že bylo víc práce než jindy. Platilo to tak? takhle.
Během voleb je víc prohlášení, které se dají ověřovat nějakým způsobem, ale ona ta představa, že centrum mělo dělat to, že by jenom uvádělo na pravou míru nějaké dezinformace, vlastně nebyla správná. Centrum mělo naplánovanou velice jako rozmanitou škálu činností a jedna z těch věcí byla, že skutečně jako jednou z těch velmi velkých ambicí centra, která se nakonec až do dneška prokázala jako nesplnitelná, bylo vybudovat systém strategické komunikace a ta není jenom reaktivní. Tam vlastně jako byly zpracované docela jako zásadní věci, které se týkaly aktivního prohlášení toho, čemu se Česká republika má hlásit, jak kam vlastně má třeba, jak má politika působit na dobu, nejenom politika obecně, ale jak mají představitelé státu působit na veřejnost, co by mělo být to aktivní sdělení, které dávají politici představitelé státu veřejnosti a nemělo to dělat jenom to centrum, které existovalo na ministerstvu vnitra. Takže
a dělá to vůbec někdo?
Nedělá. To je právě, jako myslím, že třeba teďka korona krize jednoznačně ukazuje, jak v téhle zemi absolutně jako je naprosto jako strašlivý až trestuhodný nedostatek strategické komunikace, protože tady není těleso, které by bylo schopné ve státu koordinovat jednoznačné výstupy, které lidem nejenom říkají, že se něco nesmí nebo je nějaká novinka, ale dlouhodobě vlastně veřejnost seznamují s tím, co je plán státu, kam se má směřovat v obecné politice, co je třeba, a teď s koronakrizí nesouvisí naše členství jako v různých integracích, ale prostě i v rámci koronakrize by bylo velmi výhodné, kdyby tady existovala strategická komunikace, kdy se veřejnosti veřejnosti nedostává jenom sdělení toho, že ministerstvo zdravotnictví něco vyhlásilo a zase to změnilo za dva dny, ale hlavně se dostává to sdělení toho, co je třeba odpovědné chování, co je jako dlouhodobě považováno za správné a co není považováno za správné z hlediska vlastního zdraví. A to se skutečně netýká jenom zahraniční politiky nebo jenom demokracie, to se potom v takovýchto situacích týká úplně čehokoliv. A je vidět, že ta strategická komunikace chybí. A já si jen, pardon, že vám skáču do řeči, ale vrátím se k tomu. Takže volby jistě. Volby byly celkem takové, při volbách nejvíc ty dezinformace mohou něco zvrátit a mohou působit negativně. To znamená, je to vlastně nejzávažnější období z hlediska toho, jak je ovlivnitelná politika. Nicméně, nebo ovlivnitelná vůbec jakoby směřování k demokracii nebo udržování demokracie. Ale není to jakoby jediný aspekt té činnosti.
Já se přiznám, proč se na to ptám. Protože teď zažíváme souběh předvolební situace a koronavirové situace, o které jste mluvila. Což by se mohlo pro laika, jako jsem já, jevit jako ideální podhoubí pro kohokoliv, kdo chce škodit. Je a pozorujete nějaké škodiče nebo vůbec existenci toho, co by se dalo nazvat škodičem?
Takhle. Jako, ne, že bych teďka, moje náplň práce je teď už úplně jiná, ne, že bych teďka v současné době viděla něco konkrétního, u čeho bych řekla, tak tohle je práce pro Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. To skutečně ne. Ta práce, která by měla teďka v současnosti být tou prací, která registruje, jakým způsobem se právě mluví o tom, jestli jsou nebo nejsou vhodné roušky, jakým způsobem je matená veřejnost, což se děje v každém tématu, ale to by byla práce asi pro ministerstvo zdravotnictví nebo třeba pro mediální skupinu, která by byla v rámci ústředního krizového štábu, kdyby fungovaly věci tak, jak by fungovat měly, kdyby se standardně jezdilo podle těch krizových předpisů, které pro tyhle situace, které ve státu máme, platí. Ale spíš jde o to, že vlastně hybridní hrozby nejsou úplně hrozby toho, že by někdo ve státě se snažil prostě jako veřejnost manipulovat směrem k tomu, aby ho buď to volili nebo nevolili, nebo aby nevolili někoho jiného, nebo prostě aby někdo si jako polepšil ve svém vlastním podnikání. Hybridní hrozby jsou většinou hrozby, které využijí domácího tématu, ale jsou ze zahraničí nebo sem vnášejí nějaké pro společnost vlastně negativní důsledky. To znamená, je to tak, že nějaký aktér zneužije naší vlastní vnitřní debaty a tu debatu někam přetočí, otočí.
No ale proto se na to přesně ptám.
To teď jako nesleduju tuto situaci natolik, aby nějaký útvar, který tohle má sledovat, zpravodajské služby ve spolupráci s nějakými útvary, které sledují hybridní hrozby, měly prostě tady bubnovat na poplach. Tady jde spíš v současné době o populismus a o zneužívání té situace jako běžnými politiky. To by měli lidé být schopni ohodnotit sami.
Jasně, ale proč jsem se na to vůbec ptala, kromě toho souběhu těch dvou faktorů? Prostě proto, že člověk jako vy, který v prostředí zjišťujícím různé manipulace pracoval, že jsem měla pocit, že takový člověk prostě, který každý večer si projíždí pravděpodobně své oblíbené servery nebo ráno, že jo, sociální sítě, takže mu blikne červená, když jako zacítí něco, co by mohlo být takovou hromadnou manipulací.
No, nemohu říct, že by mě svítila červená, pokud bych to měla stahovat zpět k té své původní práci. Mně samozřejmě svítí spousta červených v současné době z hlediska toho, co se v tomto státě děje, ale není to tak, že bych viděla nějakou cílenou manipulaci, která by, já nevím, jestli chcete považovat to, že stát rozešle těsně před volbami nebo přislíbí těsně před volbami všem důchodcům 5000. To je manipulace, ale to je manipulace, kterou každý vidí. To je manipulace úplně prostě jako před očima každého v tomto státě. Tam není celkem důvod, aby někdo vystupoval a označoval.
Jasně, já jsem myslela něco složitějšího, zakuklenějšího.
Zakuklenější jsou, dostávám se právě i v současné pozici tím, že čas od času i napíšu nějaký ten článek, vy jste mě přestal jako novinářku, což teda opravdu nejsem, to myslím, že vůči našim redaktorům je to celkem takové, jakože já neumím psát do novin, oni vždycky prostě mají.
Nechci vám oponovat, ale zdá se mi, že umíte.
Mají dost práce s tím, aby moje texty přeložili do srozumitelné podoby. Nicméně byly tady určité třeba jako kroky státní správy, u kterých jsme zvažovali, jestli jsou nebo nejsou nebezpečné. Když si vzpomenete na různé takové ty návrhy na změnu bezpečnostního systému v rámci nouzového stavu a tyhle ty, takové ty kroky, které já jsem nakonec vždycky vyhodnotila spíš jako by špatné načasování a nevhodnost, nepatřičnost něčeho, než pokus něco zmařit. Já skutečně jako v rámci politického systému České republiky, zvlášť teďka v rámci koronakrize, nevidím jako příliš vážnější věci, než ty, které, o kterých všichni víme. To znamená střet zájmů premiéra, což je prostě věc, kterou všichni vědí.
Také o tom píšete.
Není potřeba na to upozorňovat, ale bohužel to prostě pro veřejnost není dostatečný signál pro to, aby nadále jako nepodporovala premiéra. A potom takové ty věci, které se týkají populismu. Jako skutečně tady nevidím teďka, jistě máme tady různé pokusy, jako jistě ze strany Číny i Ruska nějakým způsobem ohýbat naší politiku, ale to jsou věci, které podle mě nesouvisí s koronakrizí. A nebo pokud souvisí, tak to byly takové ty pokusy jako zavázat si Českou republiku, protože darují roušky, které nefungují a rychlotesty a tak dále. Ale nevidím tady jako úplně moc cílenou kampaň, která by vedla až na tu koronakrizi a až k tomu, aby se jednalo o komplikovanou hybridní hrozbu. Ale možná nemám všechny informace, už nemám přístup k informacím.
Řekněte mi, proč jste vlastně odešla z ministerstva vnitra a do soukromého sektoru?
Já jsem čím déle jsem vlastně se věnovala, jsem původně předtím, než jsem začala věnovat hybridním hrozbám, tak jsem se věnovala hospodářské kriminalitě, což je z dnešního pohledu vlastně úplně bezpečné, příjemné prostředí, protože tam celkem nebylo potřeba jako někoho přesvědčovat o tom, že je potřeba se tomu věnovat a že je potřeba proti tomu bojovat. Ale když jsem vlastně viděla, co se děje, pracovala jsem na pracovišti, které vyhodnocovalo jako bezpečnostní hrozby. A když jsem viděla, co se děje jako právě s debatou ohledně migrační krize, co se děje, ono to začínalo už kdysi dávno, třeba v debatě o radaru. Ale když jsme prostě začali čím dál tím častěji jako zjišťovat, že zahraniční mocnosti mají určité zájmy, které tady vlastně jako amplifikují skrz určité další aktéry, tak jsem zjistila, že jako hospodářská kriminalita je závažná věc, ale že možná je tady hrozba, kterou nikdo neřeší a kterou musíme začít řešit. Takže jsem se tomu začala věnovat. Výsledkem byly ty různé audity národní bezpečnosti, které jsme sepisovali ve spolupráci se velkou řadou expertů. A pak jsem myslela, když byl ten audit přijat, že se začnou dělat ty kroky.
A kroky nikdy.
Ty kroky, jako založení centra bylo jedno z málo kroků. Některé kroky jsou splněny, nemůžu jako říct, že by v auditu nebylo splněno nic. Ale jako, směrem k hybridním hrozbám nedošlo téměř k ničemu. Nevznikla strategická komunikace, systém školení úředníků byl nastaven a nevím úplně jistě, jestli je správně vyhodnocován. Už zase nejsem úplně přesně jako v tomhle směru.
Čili otrávenost byl ten důvod, proč jste
opustila? Otrávenost je špatné slovo. Já jsem celkem zarputila, takže já jsem jako rozhodně zkoušela a zkoušela a zkoušela, spíš skutečně jakoby odpor proti tomu, co jsem navrhovala. A potom začnete mít pocit, že ta existence pracovní nemá smysl. Takže vzhledem k tomu, že jsem narážela ze strany vedení ministerstva prostě na takovou tu jako hradbu mlčení, to nebylo zakazování, rozhodně mě nikdo nevyhazoval, nebylo to nikdy tak, jako že by mě někdo...
Tichá rezistence.
Ani to nebyly viditelné klacky pod nohou. Prostě bylo to vždycky tak, že když něco navrhnete a pak už to nikdo neudělá. A jako bohužel samozřejmě ani jako zbytek států v tom systému byly dvě další ministerstva, ministerstvo obrany, ministerstvo zdravotnictví, které byly aktivní, ministerstvo zahraničních věcí, které byly aktivní v tomhle směru, ale vždycky to byla síť třeba třech lidí a vedení politické to nezajímalo, pro nikoho to nebylo téma. A když si vezmete, co jsme vlastně teďka rozkryli, co všechno se dělo třeba s tou Čínou a jak všude, kde všude se tady Čína háčkuje, koho všeho prostě má ve svém hledáčku. A my jsme na ty věci upozorňovali a chtěli jsme, aby se řešili a chtěli jsme, aby třeba byly právě školení zaměřené přímo na vliv Číny, jakým způsobem tady prostupuje.
Yes.
A nikdy nic neprosadíte, tak pak jednou odejdete.
A mluvili jsme tedy, řekněme, o posledních 5 letech?
Spíš poslední 2 roky. To bylo od toho
než založení odešla.
Centra.
Ano, čili to byla doba před 5 lety?
4,5, no asi tak, ano.
Eva Romancovová, právnička, zakladatelka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, dnes provozní ředitelka deníku N, byla mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju moc, že jste přišla. Děkuju.
Já ještě jednou děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví tuto sobotu Barbora Tachecí.